พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือว่าสื่อแล้วนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องฮาคีมบานปลายกลายเป็นBoycott Thailand มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก็ต้องย้อนไปพอสมควรนะครับคือตั้งแต่คนในตะวันออกกลางเมื่อปี2554ที่เขาลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองจากกลุ่มผู้ปกครองประเทศภายใต้ชื่อ Arab Spring ตอนนั้นดังมากครับ Arab Springก็รวมทั้งบาเรนที่มีประชาชนนับหมื่นออกมาชุมนุมเดินขบวนแล้วก็บานปลายกลายเป็นการขับไล่รัฐบาลด้วยความรุนแรงซึ่งทางการบาเรนก็ระบุว่าฮาคีมอัลอาราบีซึ่งเป็นนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนวัย25ปีคือหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมแต่ตอนที่มีชุมนุมกันนั้นเนี่ยนะครับแล้วตอนที่ฮาคีมถูกกล่าวหาเนี่ยเขายังอายุแค่19ปีเท่านั้นครับช่วงที่ย้อนไปนะครับตอนที่ฮาคีมเนี่ยออกไปที่ร้านกาแฟในบาเรนเพื่อจะไปดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาเมื่อ7พฤศจิกายน2555ก็ตรงกับวันเกิดของเขาเนี่ยครบ19ปีพอดีแต่ว่าวันนั้นคือวันที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงภายในเนี่ยจับกลุ่มด้วยข้อหาร่วมชุมนุมเกินกว่า5คนทำหรือว่าผลิตหรือว่าสร้างนี่นะครับและครอบครองโมโลตอฟค็อกเทลส์บ้านเราก็คงจะเทียบได้กับระเบิดขวดนั่นแหละครับเพราะถือว่าเป็นวัตถุไวไฟข้อหาสำคัญก็คือมีส่วนในการลอบวางเพลิงสถานีตำรวจแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินก็คือรถยนต์ของผู้อื่นเสียหายเวลาที่ถูกกล่าวหานะครับเวลาที่ไปผู้ชุมนุมไปโจมตีสถานีตำรวจเป็นประเด็นสำคัญในการอ้างอิงที่อยู่จริงของฮาคีมซึ่งพี่ชายของฮาคีมบอกว่าในตอนแรกๆนะครับบอกว่าการโจมตีโรงพักนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18:30 นาทีอันเป็นช่วงที่ฮาคีมเนี่ยกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่สนามกีฬาชื่ออัลมุฮารักและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศช่วงเวลา 17:30 นาทีถึง 19:20 นาทีโดยบาเรนฟุตบอลแอสโซเชันคือสมาคมฟุตบอลบาเรนเนี่ยรวมทั้งสโมสรอัลชาบาบที่ฮาคีมสังกัดรวมทั้งเพื่อนสนิทที่เป็นนักกีฬาด้วยกันเนี่ยก็ยืนยันตรงกันว่าฮาคีมเนี่ยไปเล่นฟุตบอลในสนามและจะไปเผาโรงพักได้อย่างไรหลักฐานสำคัญก็คือเทปบันทึกภาพการแข่งขันจากบาเรนสปอร์ตช่องหนึ่งช่อง Channel 1 Channel 1ที่เห็นฮาคีมชัดเจนว่ากำลังเตะฟุตบอลในสนามอันนี้ก็ส่งมาเป็นเครื่องยืนยันอีกชั้นหนึ่งแต่ครับในเอกสารฟ้องร้องระบุว่ามีกลุ่มคนมาชุมนุมกันก่อนหน้านี้ก็จริงแต่การโจมตีสถานีตำรวจเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20:00 นซึ่ง หากทีมมีเวลาเพียงพอที่จะออกจากสนามกีฬามาร่วมก่อการได้ทางการบาเรนเมื่อควบคุมตัวแล้วก็มีการกักขังหากทีมเนี่ยเป็นเวลา45วันก็อ้างว่าต้องใช้เวลาในการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งฮาคีมเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงพยายามที่จะทรมานเขาให้รับสารภาพมีการทุบตีอย่างหนักที่ขาและขู่ว่าจะทำลายกระดูกขาเพื่อทำลายอนาคตในการเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างไรก็ตามฮาคีมก็จะรับการปล่อยตัวชั่วคราวจากการประกันตัวแต่เมื่อถึงวันไปศาลก็ไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาศาลบาเรนจึงพิจารณาคดีลับหลังแล้วสั่งจำคุก10ปีเบื้องหลังการสั่งจำคุกฮาคีม10ปีนี่ก็มาจากอิมาดอิมาดเป็นพี่ชายของฮาคีมซึ่งต่อมาสารภาพกับตำรวจบาเรนตรงนี้แหละครับแต่ Bahrain Institute for Rights and Democracy ที่รู้จักกันในชื่อย่อ BIRD เรียกกันว่าเบิร์ดนกเนี่ยซึ่งเป็นสถาบันเพื่อสถาบันบาเรนเพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยก็บอกว่าที่อิมาดไปสารภาพเนี่ยมันเกิดจากการถูกข่มขู่ทางร่างกายแล้วก็จิตใจก็เฉลยรู้ชะตาตนเองก็เป็นเหตุให้ฮาคีมไม่ได้ไปศาลแล้วอาศัยช่วงประกันตัวเนี่ยเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศในฐานะนักกีฬาทีมชาติที่กาตาร์เมื่อปี2556เหตุเกิดเดือนพฤศจิกา2555 45วันที่ถูกกักขังแล้วได้รับประกันต้นปี2556ครับก็ออกไปแข่งขันฟุตบอลในนามทีมชาติที่กาตาร์แล้วไม่กลับบาเรนหนีไปอยู่ที่อิหร่านจากอิหร่านหลบไปเก็บตัวที่มาเลเซียเรียนคุณผู้ฟังครับว่าจากมาเลเซียเนี่ยเขาก็มาหลบตัวที่ไทยไปแล้วครั้งหนึ่งครับในที่สุดทางการออสเตรเลียก็รับฮาคีมมาหลบภัยเป็นการชั่วคราวไม่ใช่ลี้ภัยนะครับหลบภัยหลังที่ฮาคีมเนี่ยใช้เวลาในการทำเรื่องและเจรจากันเกือบ6เดือนพฤษภาคม2557ฮาคีมจึงบินไปปักหลักที่ออสเตรเลียได้สำเร็จพำนักอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วก็ยังได้เล่นฟุตบอลที่ใจตัวเองรักแม้จะไม่ได้ลงเล่นแบบอาชีพเรียกเซมิโปรเฟชชั่นอลสังกัดปัจจุบันของฮาคีมคือพาสโกวัลเอฟซีในเมลเบิร์นฮาคีมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ออสเตรเลียเมื่อปี2559ว่าชีคซัลมันบินอิบราฮิมอัลคาลิฟาแห่งราชวงศ์บาเรนซึ่งเข้าแข่งขันคือเข้าสมัครชิงตำแหน่งประธานสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศคือ Federation International Dolph Football Associationที่เรารู้จักกันในชื่อย่อตัว F ตัว I ตัว F ตัว A ก็คือ FIFA ในช่วงปี2554แล้วชีคก็ถูกต่อต้านจากนักกีฬาในซีกของฝ่ายประชาธิปไตยตัวฮาคีมเองก็กล่าวหาชีคซัลมานอิบราฮิมอัลกาลิฟาว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมชีอะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่ก็ทำให้ชีคพลาดตำแหน่งประธานฟีฟ่ายังคงเป็นแค่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียคือ Asian Football Confederation แล้วก็ดำรงตำแหน่งรองประธานฟีฟ่าใหญ่อันนี้จะเป็นต้นเหตุแห่งการตามล้างตามเช็ดหรือไม่ไม่มีใครตอบได้ครับ แต่ก็ถูกตั้งเป็นข้อสังเกตไว้รวมทั้งตัวฮาคีมเองปี2560ครับที่ฮาคีมได้การรับรองสถานะผู้ลี้ภัยจากสหประชาชาติให้พำนักในออสเตรเลียแล้วก็ยังได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าออกนอกออสเตรเลียได้โดยมีเอกสารคุ้มครองของทางการหลังได้รับการคุ้มครองในสถานะผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียฮาคิมก็แต่งงานกับคนรักที่คบกันมาตั้งแต่ตัวอายุ17ปีจากนั้นก็บินมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันที่เมืองไทยเพราะเคยมาครั้งแรกแล้วประทับใจแต่มันไม่เหมือนครั้งแรกครับเพราะฮาคีมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบ้านเราจับกุมที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ27พฤศจิกายน2561ก็หลังวันเกิดของตัวเองครบ25ปีได้20วันการจับกลุ่มดังกล่าวเป็นไปตามคำขอของทางการบาเรนอันเป็นการความร่วมมือผ่านองค์กรกลางก็คือตำรวจสากลที่รู้จักกันในชื่อทับศัพท์ว่า Interpol International Police ที่ได้ส่ง Red Notice ก็บางคนก็เรียกว่าหมายแดงบางคนก็เรียกว่าอย่างอื่นแต่ส่วนใหญ่มักจะเรียกกันว่าหมายแดงแต่ผมไม่ใช้คำนี้เนื่องจากว่า Red Notice เป็นคำกลางของ Interpol และบางประเทศก็ไม่ได้มีการปกครองในระบบกษัตริย์คือไม่ใช่ Absolute Monarchy อีกแล้วอะไรอย่างนี้คือไม่ได้มีกษัตริย์ประมุขของประเทศอีกก็ใช้ Red Notice ทับศัพท์ไปนี่แหละครับก็จะได้ไม่ไขว้เขวซึ่งบาเรนก็ส่ง Red Notice เนี่ยไปยังทุกประเทศที่มีข้อตกลงกันทั่วโลกทั้งคู่คือฮาคีมและภริยาถูกย้ายมาอยู่ที่ศูนย์กักกันตรวจคนเข้าเมืองที่ซอยสวนพลูเมื่อวันที่2ธันวาคม2561ครับอย่างไรก็ตามองค์กรตำรวจสากลได้เพิกถอนการแจ้งเตือนที่เป็น Red Notice โดยให้เหตุผลว่าเป็นการออกที่ผิดพลาดและขัดกับกฎขององค์การตำรวจสากลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยส่วนประเทศไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาผู้ลี้ภัยปี2494คือ Refugee Convention 1951ที่จะต้องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศต้นทางกระนั้นไทยเองก็มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับบาเรนBBC ไทยเมื่อ30มกราคม2562รายงานว่าภรรยาของฮาคีมเนี่ยได้ส่งจดหมายมาที่ BBC ไทยแต่เป็นจดหมายที่เขียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอร้องให้ปล่อยตัวสามีของเธอจดหมายภาษาอังกฤษที่ขอร้องสื่อไม่ให้เปิดเผยชื่อจริงกล่าวถึงป้ายแดงก็คือ Red Note เนี่ยขององค์การตรวจสากลที่แม้ว่าจะมีการถอนออกไปแล้วแต่สามีของเธอยังถูกคุมขังอยู่ในไทยและมีความเสี่ยงที่จะถูกส่งกลับไปยังบาเรนซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนานาชาติเราเพิ่งแต่งงานกันและสามีของฉันอยากทำอะไรที่พิเศษสำหรับเราจึงเดินทางมาไทยเพราะคิดว่าจะเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฮันนีมูนของเราแต่กลับต้องมาถูกคุมขังคุณคงนึกไม่ถึงว่าเราสองคนมีความหวาดกลัวเพียงใดในระหว่างที่ถูกคุมขังเราพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่มีทนายความและไม่เข้าใจว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรครับก็ภรรยาของฮาคีมบอกแล้วก็บอกว่าถ้าเขาถูกส่งตัวกลับก็จะถูกจำคุกถูกซ้อมถูกทรมานและจะถูกฆ่าตายได้โปรดช่วยเขาด้วยฉันไม่อยากจะสูญเสียเขาไปภรรยาของอาคีมกล่าวว่าเธอเห็นกรณีของนางสาวราฮาฟมูฮัมเหม็ด อัลกานูนหญิงสาวชาวซาอุดิอาระเบียที่ทางการไทยยืนยันว่าจะไม่ส่งตัวกลับไปที่ซาอุดิอาระเบียเนื่องจากเกรงว่าจะถูกฆ่าจนในที่สุดเธอได้เดินทางไปยังแคนาดาซึ่งภรรยาของอาคีมบอกว่าเธอหวังว่าสามีของเธอจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันคือได้รับอนุญาตให้กลับไปยังออสเตรเลียฉันกลัวว่าการตัดสินใจที่จะส่งตัวเขากลับบาเรนจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้าฉันขอร้องให้คุณในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนานาชาติให้ช่วยเหลือสามีฉันด้วยอันนี้ก็เป็นข้อความทิ้งท้ายในจดหมายซึ่งส่งให้ BBC ไทยแล้ว BBC ก็มาออกเป็นข่าวเมื่อ30มกราคมภรรยาของฮาคิมถูกขังอยู่ด้วยกันเป็นเวลา10วันและปัจจุบันนั้นเดินทางกลับไปออสเตรเลียแล้วครับเรื่องของฮาคิมที่นำมาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้ทราบเพราะอยากที่จะให้ข้อมูลเป็นเบื้องต้นก่อนว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันพอตอนนี้มันถึงขนาดที่บอยคอตไทยแลนด์กันไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกสักครู่นึงนะครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ฟังสปอตตัวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กและวัยรุ่น1ใน10ต้องอยู่ตามลำพังอายุจะยืนยาวแถมยังเจ็บป่วยและยากจนคุณผมไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้หัวใจไม่มีวันชราไทย PBS ติดปีกความคิด
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
มีข้อสังเกตแล้วก็ความเห็นที่น่าสนใจจากดร.สราวุธอารีผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้สัมภาษณ์ BBC ไทยบอกว่ายากที่จะคาดการผลกระทบที่เกิดขึ้นบาเรนก็เป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์พิเศษในทุกระดับนับตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลไปจนถึงการค้าและการลงทุนในอ่าวเปอร์เซียและนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียไม่ค่อยราบรื่นเท่าใดนักบาเรนก็กลายเป็นประตูการค้าการทูตและการลงทุนของไทยในภูมิภาคนั้นโดยทั่วไปชาวบาเรนก็ชื่นชอบไทยในขณะที่เวทีนานาชาติบาเรนได้แสดงออกถึงความเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดเช่นปกป้องหรือว่าชี้แจงให้ไทยในกรณี3ชายแดนจังหวัดภาคใต้บนเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามก็ด้วยสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวบาเรนก็คือสมาชิกราชวงศ์ของบาเรนเสด็จเยือนไทยปีละบ่อยครั้งครับ4กุมภาพันธ์2562ฮาคีมถูกนำตัวมาศาลกรุงเทพโดยข้อเท้าที่ถูกล่ามต่อหน้าสื่อไทยสื่อเทศและคือผู้เรียกร้องไม่ให้ไทยส่งตัวฮาคีมกลับไปตามที่ทางการบาเรนร้องขอซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งว่าฮาคีมมีคดีอยู่ที่บาเรนศาลไทยได้อนุญาตให้ฮาคีมยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้ศาลระงับการส่งตัวของเขากลับถิ่นกำเนิดตามคำร้องของทางการบาเรนภายใน60วันระหว่างนี้ฮาคีมยังถูกคุมขังต่อไปหลังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวสำนักงานอัยการสูงสุดโดยนายทรัมป์ชาลีจันรองโฆษกเมื่อ6กุมภาพันธ์2562ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าราชอาณาจักรบาเรนได้ขอโทษได้ไม่ใช่ครับได้ขอให้ทางการไทยเนี่ยส่งผู้ร้ายข้ามแดนผ่านกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ3ธันวาคม2561โดยขอให้อัยการยื่นคำฟ้องต่อศาลอาญาเพื่อพิจารณาส่งตัวกลับบาเรนเนื่องจากฮาคีมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ในคดีอาญาข้อหาลอบวางเพลิงสถานีตำรวจเมื่อปี2555การพิจารณาคำร้องพบความผิดเป็นคดีอาญาที่ไทยก็มีกฎหมายนี้เช่นเดียวกันจึงเข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551จึงไม่จำเป็นต้องมีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันสิ่งที่ฮาคีมทำได้ก็คือเตรียมพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการของศาลไทยซึ่งจะเริ่มขึ้นภายหลังฮาคีมยื่นคำคัดค้านคำฟ้องภายใน5เมษายน2562ตามที่ศาลกำหนดและนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายในวันที่22เมษายน2562กระบวนการนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญว่าการพิจารณาคดีของฮาคีมจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนเสียงจากภายนอกเรื่องนี้ข่าวดังทั่วโลกครับสถาบันสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยบาเรนซึ่งอยู่ในกรุงลอนดอนก็คัดค้านไทยที่ยอมรับคดีของฮาคีมในบาเรนขณะที่นัทธาสรีเบิร์กมันทนายความของฮาคีมในไทยนะครับได้พูดถึงเอกสารประกอบการพิจารณาคดีของฮาคีมว่าเป็นคดีทางการเมืองนับตั้งแต่ฮาคีมถูกจับในประเทศไทยก็มีปฏิกิริยาจากนอกบ้านเป็นระยะเช่น Amnesty International วิจารณ์สิทธิมนุษยชนในบาเรนว่าอยู่ในระดับต่ำชี้ให้เห็นว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศก็ยังมีความเสี่ยงที่ฮาคีมจะถูกทรมานหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนการส่งตัวฮาคีมกลับไปถือเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศกรณีของฮาคีมก็มีรายงานข่าวค่อนข้างจะกว้างขวางผ่านสื่อใหญ่ระดับโลกแล้วก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับราฮาฟมูฮัมเมดสตรีซาอุดิอาระเบียวัย18ปีที่บินหนีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนมาไทยเมื่อ5มกราคม2562แล้วทางการซาอุดิอาระเบียขอให้ส่งตัวกลับแต่ไทยไม่เพียงปล่อยตัวคือไม่ถูกจองจำหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ยังส่งไปแคนาดาที่อาสารับรีภัยอีกด้วยที่ออสเตรเลียครับ Amnesty International Australia ก็รณรงค์ในหัวข้อ Right for Rights Right ที่แปลว่าเขียน for right คือสิทธิเสรีภาพเขียนเพื่อสิทธิสำหรับผู้ที่ต้องการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึงทางการไทยผ่านท่าเว็บขององค์กรมีผู้เข้าร่วมลงนามณ4กุมภาพันธ์2562เนี่ยถึง 53,000 กว่าคนครับจากการที่ไทยถูกจับตามมาตลอดตั้งแต่ปลายปี2561พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้ปล่อยตัวฮาคีมและไม่ให้ส่งตัวกลับบาเรนกระแสต่อต้านเพิ่มขึ้นหลังฮาคีมถูกนำตัวขึ้นศาลเมื่อ5กุมภาพันธ์2562เช่น #Boycott Thailand เพื่อคว่ำบาตรประเทศไทยจากต่างชาติมีการนำไปขยายผลโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้มาแล้วคือเป็นปฏิปักษ์ว่างั้นเถอะก็มีผู้ติดแฮชแท็กโต้ตอบไม่ทันข้ามคืนนะครับโต้ตอบใน Twitter ว่า Save Thailand จนเกิดเป็นกระแสออกไปอย่างกว้างขวางควบคู่กันกับแฮชแท็กSafe Hakim โดยเฉพาะ Safe Thailand ณขณะนี้มีการขยายผลออกไปนับข้อความไม่ทั่วแล้วล่ะครับตัวอย่าง Hashtag Safe Thailand ที่ใช้เหตุผลนะครับเช่นบ้านเมืองของเรามีอธิปไตยเรายึดหลักกฎหมายและหลักสากลไม่ใช่กฎของประเทศใดประเทศหนึ่ง การช่วยเด็กไทยติดถ้ำไทยเคฟกับฮาคีมสถานการณ์นั้นต่างกันขอให้ชาวออสเตรเลียเข้าใจและช่วยแยกแยะด้วยประเทศไทยทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ Hashtag Save Thailand เช่นอีกรายหนึ่งเจ้าหน้าที่ไทยทำตามขั้นตอนทางกฎหมายตอนนี้เราพิจารณาตามคำร้องของบาเรนต้องมีการสืบพยานหลักฐานเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งบาเรนและฮาคีมแม้ไม่มีสนธิสัญญาต่อกันแต่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเราซึ่งเป็นกฎหมายภายในของเราและระหว่างนี้ก็ฝากขังฮาคีมไว้ Hashtag Save Thailand เป็นต้นทีนี้เรื่องไบคอตที่ออกขึ้นมานี่นะครับมันก็นำไปสู่ความสับสนที่แท้มันยังไงเนี่ยเราทำถูกทำผิดอะไรก็ไม่รู้ละกระทรวงการต่างประเทศครับ5มกราคมก็ออกแถลงการเรื่องในฮาคีมบอกเลยว่าไทยนี่ไม่ได้รู้จักในฮาคีมไม่ได้มีคติอะไรทั้งสิ้นการจับกุมไม่ใช่เรื่องของอินเตอร์โพลด้วยแต่การจับกุมเป็นการทำตามคำร้องขอของทางการบาเรนครับแล้วก็ทางการออสเตรเลียก็ใช้เวลาหลายวันจากที่ฮาคีมเดินทางมาถึงไทยในการแจ้งยกเลิก Red Notice ประการต่อไปเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วเดินไปตามขั้นตอนของกฎหมายออสเตรเลียก็ทำมาเรื่องช้าฝ่ายบริหารไม่สามารถแทรกแซงฝ่ายตุลาการได้นี่เป็นหลักสากลอย่าด่วนสรุปว่าไทยจะส่งตัวฮาคีมให้บาเรนเพราะศาลจะต้องพิจารณาตามหลักฐานศาลไทยก็พร้อมรับหลักฐานทุกชนิดเพราะฉะนั้นคำแถลงการนี้แหละครับที่ทำให้มันก็เกิดการดุลกันขึ้นประเด็นสำคัญที่จะเรียนคุณผู้ฟังส่งท้ายรายการก็คือการที่เราเนี่ยขาดข้อมูลขาดสารสนเทศมันกลายเป็นเราเนี่ยไปไม่ถึงการรู้สารสนเทศแล้วก็นำไปสู่การไม่ทันสื่อแล้วเราก็กระโดดเข้าไปใส่ว่าตามกับเข้าไปด้วยก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะแซงชั่นก็คือบอยคอตไทยแลนด์ไปกับเขาด้วยตรงนี้แหละครับที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นรายการทันสื่อก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และปล่อยไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจึงนำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบและเพื่อจะบันทึกไว้ว่ามันมีกฎกติกาไม่ใช่เรื่องการด่วนสรุปอะไรทั้งสิ้นครับการที่อยู่ๆคนไทยจะลุกขึ้นมาบอยคอตไทยแลนด์นั้นเนี่ยต้องกลับไปทบทวนด้วยการหาข้อมูลแล้วก็มาชั่งดูทั้งสองข้างแล้วล่ะครับพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBSบรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan